Uzaklık Radyosu Silim. Хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 31 июль чәршәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда татар оешмалары берлеге Республика татар конгрессына үзгәртелде. Алар бөтен дөнья татар конгрессы белән мөнәсәбәтләрне яхшыртмакчы. Берләшкән Милләтләр оешмасының эшче комиссиясе Украина хакимиятләрен кырым татарлары һәм чегеннәргә карата дискриминацияны туктатырга чакырып мөрәҗәгать кабул итте. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Афганстанда быелның ярты елында хәрби чаралар һәм терактлар нәтиҗәсендә тыныч халык арасында үлүчләр һәм яраланучылар арткан. Бу хакта БМОның чәршәмбе хисабында әйтелә. Экспертлар мәгълүматларына караганда, гыйнвардан июньгә кадәр Афганстанда 3300-дән артык кеше үлгән һәм 2000 ярымы яраланган. Афганнарның күбесе сугышчылар һөҗүме нәтиҗәсендә һәлак булган. Узган айда илдәге иминлек өчен җаваплылыкны нигездә Афган армиясе тәэмин итә. Киләсе ел азагында НАТОның күпчелек хәрбиләре Афганстаннан китәргә тиеш. Мәскәү мэры оппозицияның сазлык мәйданы өчен нигездә гаепләнүчеләрне яклау акциясен 4 августта уздыруга рөхсәт бирде. Мәскәү иминлек департаменты башлыгы Алексей Майоров хәбәр итүенчә, 500 кешелек акция Суворов мәйданында узачак. Чараны оештыручыларның берсе оппозиция эксперт шурасы вәкиле Михаил Аншаков митинг барышында вакытыннан алда Дәүләт Думасы һәм президент сайлауларын уздыруны таләп итәчәкләрен әйтте. Кишә кич янгын чыккан Мәскәүнең Астанкино телевизион үзәгендә бер электр чыбыгының кисәге экспертизага алынган. Бу хакта Эчке эшләр министрлыгы белдерде. Янгынның аннан яки башка сәбәптән чыгуы барлык тикшерүләр узачкына билгеле булачак. Элегрәк Интерфакска хокук саклау бүлегендә янгын кыска ялганыштан чыккан булырга мөмкинлеге әйтелде. Янгында бер кемдә зыян күрмәгән, барлыгы 1200 кешене бинадан чыгарганнар. Астанкиндан тапшырулар алып баручы бар телевизион каналда үз эшен элеккечә дәвам иткән. Мәскәүдәге җәми һәм тарихи мәчеткә 8 августта узачак ураза бәйрәменә мөселманнарны документ белән генә кертәчәкләр. Быел ураза бәйрәме Мәскәүдә җиңел атлетика дөнья чемпионаты белән бер вакытка туры килә. Шуңа иминлек чаралары арттырылган дип белдергәннәр Ансаруга. Мәскәү хакимияте Европа яшы мөселманнары диния нәзарәтеннән иминлек чаралары бары шул дөнья чемпионаты белән бәйле булуны әйтеп, мөселманнар арасында аңлату эшләре алып баруны сораган. Археологлар Болгар шәһәрендә 13 гасырга караган хәзинә тапканнар. Русия фәннәр академиясе хәбәр итүенчә, хәзинә 160 көмеш кыйлма, 2 көмеш беләзек һәм көмеш ук ишеннән тора. Белгечләр фикеренчә, көмеш кыйлмалар Идел Болгарстанына хас күренеш, чөнки бу төбәктә үлчәнмәле көмеш агҗа вазифасын башкарган. 14 сентябрьда майындагы Франкфуртта Германия татарларының традицион кызгы җыены узачак. Кызгы җыенның максаты Европа һәм аеруча Германия татарларын бергә туплау, туган телдә аралашу, милли үзаңны арттыру. Чара Германиядә генә түгел, Европаның башка илләрендә яшәгән татарларны да җәлеп итә. 15-22 сентябрьдә Уфада Гали Аскер Камал театры гастрольләре булачак. Театрның спектакльләре Мәҗит Гафури исемендәге театрда барачак. Гастроль барышында бабайлар шуагы, әремисе, мулла, уткуршылар, ханкызы, турандык, үлеп яратты, зәңгәр шәл спектакльләр күрсәтеләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Башкортстан татарлары иҗтимагый оешмалары берлеген булдырган 5 оешма вәкилләренең утырышы узды. Анда оешмага яңа исем бирелде һәм аның яңа җитәкчесе итеп тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков сайланды. Аның белән оешманың киләчәк эшчәнлеге турында Ландыш Харасова сөйләште.
Сезне кичә яңа җитәкче итеп сайлаганнар икән, әмма татар берләшмәләренең шул хакта сөйләшмәксез.
Сорай.
Килеп кенә куйдыгыз.
Тилек юк иде, но сайлаулар инде сай.
Нигә нишләп тилек юк иде?
Ну, мин бит инде үземне фәнни эшмәкәр эксперт итеп хисләдем. Эксперт буларак мин ятыга нейтраль, мин объектив рәвештә бит нәрсәне карап исем. Хәзер инде мин бер татар, мин татар инде карамагына карап исем бит инде. Карагыз, шуңа шу мин кыйнарак башлап кетте. Шулар бердән икесидән бит инде сәясәткә керү була бит инде, барыбыз. Шуның өчен сәясәткә керү бик әйтеп бит инде. Катмарлырак бит инде, үзгәрләр. Өченчедән, инде вакыт әз, шунысы да бар.
Вакыт нәрсә өчен аз? Нәрсәгә аз?
Аз, вообще, бу җитмәй менә, мин гыйлми үзем эшләр күп бар инде, вакыт нәрсә ала. Шуның өчен инде, риза булырга Болды әнді шынке әнді әліге бақытта бік үшмай яқтан, хам идеология яқтан тегі нелер бар, проблемалар бар, шоларына біргеләп шешірге керек деп бұлады әнді шын үшін, өзі олдым бақа.
Мені біргеләп шешірге керек дедігі, сіздің нендедір көз аулаған бірі план бар ма, программа бар ма, шынке тартқалашулар да бар бетін?
План әлі тегі бірінші негене қораштаған, первым приближение деген көк, әлі бақа. Дәвле теге уйланган программа дигән әйбер юк әле пока.
Ну нәрсәндә бар, күз аллыйсыз инде, әйме?
Бар инде, әйе, бердән менә оешмалар, татар оешмалар күп ул Татарстанда да, Башкортстанда күп бигрәк күп рәхим инде Башкортстанда. Шуның өчен аларның арасында бердәмлек юк. Бу объектив ул кыенлыклар бердәмлек юк. Чөнки менә 120 ел буена Башкортстанда бит инде Безнең тәгәр бер уртак булдышман дисәң инде менә кызык кыстырмаксын да алга дошман дигән. Менә итмәк кирәк Башкортстандагы менә ситуация татарларга каршы ситуация сәясәт булды бит инде. Аны барса да ни чаралады. Хәзер инде менә 3 ел элек бу ситуация үзгәрде сәясәттә Башкортстанда.
Бу президент киткәч инде Мортаза Рахимов киткәч.
Әйе, киткәч үзгәрде. Оңгай яктагы үзгәрде дигән кирәк. Әмма ләкин татарларның теге ниләре үзләрнең максатлары ниләрен әле куя алмадылар. Үзгәрешләр менә русча әйткәндә четко не смогли сформулировать свои задачи и цели. Максатларын хәзер менә тактик стратегия ниләр. Шуңа да инде менә кыйынлыклар да барлыкка килде. Теге бердә икеседән республика җитәкчесе әлеге кемгә хәлләш торса үзенең конкрет нелерин сәясәтен әле пока татарларга, бүтән милләтләргә әле тоже нәрсә дигә тупламады. Без инде менә шуларга ярдәм итәргә тиешбез, тупласырга, тупларга, чөнки татарларның бит бер генә максаты, аларга тигезлек кирәк. Тигезлек, гражданнар тигезлек кирәк. Алар үзләре барысында үзләре эшләйләр. Мәдәни тел буенча да, ни буенча да үзләрен, үзләрен күрін көрелер, бізге жетеді. Шушы тигізлік үшін мені күрешуге керек. Менің шайын де, бүтен әйбір бізге керек ме? Айырым бізге мені топа. Бүтен халықлардан айырылып, бүтен бірәзінде өзі бізден не керек ме? Өзі бізден бізге тигізлік болса, біз өзі шушы бізге жетеді.
Аннарсан, Башкортстан татарлары үпкәле президентка безнең белән бердә очрашканы юк дип оешма вәкилләре инде. Сез ниндидер...
Әйтеп торам бит, әйтеп торам бит, әле пока үзенең тегенең мөнәсәбәтен әле пока сәясәт милли нидә инде сәясәттә үзенең конкретный позициясын әлеге җитәкчеләр тоже не выработал. Мин Хәмитовның не димәйм мин аның теге упущениесы димәйм. Ул инде аның службасында әле пока или аңлау җитмәй, или же алар әле пока моңа өлгермәгәннәр. Менә без инде үзебезне максатлы тотабыз, ишетсеннәр дип, менә Хәмидов ишетсен дип, менә безнең максатлар бик алама түгел, әйбәт. Без бергәләп эшләргә, татарлар, башкалар Ruslar bizim bu ortak yurtumuz. Birgeler biz birinin gizeteki olama maksat koymayız. Başkalara karşı da koymayız. Ruslara karşı da koymayız. Onun için biz ben korkuyor kayramay Tatarlardan Tatarlara dayanarak gerek. Bizim gidekçilerine. Tatarlar birgeler pişirge, sürganıp pişirge riza.
Siz айтыңыз, бірінші шыратта тегізлік жетмейді, ну, тегізлік не болдыру біздің мақсат дедік, зай ма? Нәрседе жетмей ол тегізлік міне? Нәрседе сезілі ол?
Ну, тегізлік деген сөз енді, мені біздің бүтін регионал масса көлемдер бар, сөйлесі масса информация, телевидение бар бүтінде, радио бар, газеттер бар, бүтін нәрселер бар. Шушы өзінде біздің татар, тауышы татар сөзі әзірек яңғырай. Бірден, екіншіден, тілде татар мектепләрі Ол объектив бір жағдан, саны әзая, не әзая, біз үшін біргеліп, қықмат білен біргеліп қарға тейшіпіз. Мұнды үш бұмасқа тейшіне. Машқұттылар қалқыра мәскәт тейш, мұралар оқытыға тейш, машқұт тілдіне, татарларда оқытыға тейш. И күшлеп бір нәсіне оқыды болмай, әлбетті. Но біз үшінді біне ұслайылар бұлдырға тейшіпіз біргеліп. Бұл өзіміздің милли аңына, өзіміздің тіліне сақтап қалдыру үшін.
Әмінде кешегі отырышта нәрселер турында сөз барды, онда кімдер жиылған еді?
Онда енді біздің бүтінде бар ертеге қарыш еткенде әлі бар енді общественное объединение, союз, региональный союз, Татария Башқұртстан деген, онда көп ұйымдар бар, онда Шуларын ұстақта біздің 5 организацияында тіркелген. Басында бар, алар мені тағына өттілерінде. Мен бек риза болмаған ең башта. Риза болуға болдым. Шынки, шәп қарға керек. Бүтен кісі әліме, қайтарысының өзі бек зұр болазырыста кім мен әмірбегініф әліге әлік рейсі. Ол енді қазір менің общественный палатының рейсі болып сайланды бетінде бола алмай. Чөнки ол бүтін Башқұртстан милләтләрін етерге тиеш барысында ол бола алмай енді шоның үшін енді ол аның бүтін шәрде бар теге коммер бизнеста тегісідамыса шоның үшін ол енді
Мен сіз бизнес дедіңіз, енді бизнес дегеннен шыннан да бигнаф ол тегі милкі бар деймісің енді, міне бұл үш тәмеға енді шыннан да ақшалы вәкілдерді керектер. Неше көйлесіз өз мақсатларын тұрмаш қаршу үшін бұл өлкеде?
Әлбәтті ақшасыз, мүлкетсіз бір нәрседер, әйбет, әшіліп бағыр нәрседер, но көп әйбірін әшіліп болмай. Масагезі шығарғаннан да, бірінде концерттен үштіруғаннан, бірінде гастролю үштіруғаннан, бірінде бүтен мероприятия үштіруғаннан, бірасында да ақша керек. Ақшасыз, біздің үшқуарласыз бір нәрседер әшіліп болмай.
Бар мысы мұнды ярдам етерлік үшқуарлар?
Бар, алар бір әшілігіне керек.
Сіз анларсын, бұл ұйышма сіздің яңа есім білен
тіркелген? Тіркелген әзі әлі біз ең ауызған әлі тәкәтіл келмәді бітәне, аны тіркелген әлі тәң бірақ өзі әлі айырым мұшт, әлі екі өйден өтір.
Бұл республиканың татарлар конгресі деп аталайын, дей мә?
Әй, мұна біздің әйтерге керек, біздің дүйе татарларының конгресі білен, біздің мұна сәбетлер Башқұртстан татарларының бармады, ол енді субъектив. Факторлардан да мен қазанда да бәлкі енді нелері бар бірақ қазанда да бізде де бар біздің атмосфералар мүнәсәбәтләр бик әйбәт болмады ұзақ елларына мен біз телевизм біз қазан білен біздің татар конгресі білен мүнәсәбәтін әйбәтлетерге тиісбіз закировта ана ойларға тиіс біз де ойларға тиісбіз нешектір ортақ тіл табуға тырысуға керек бізге бұл енді мәжбүрі тұғыз бұл біздің күн тәртібінде тұра мәселе
бұл республика татарлар конгресі деп атау үшін дейтігі нендер бік зұр есімге екіпік түгілмізізге нешік тәртігі оу деген мәғіне
жоқ әшіреге келегенде сәсен бүтінде бұл бүтін татарларының бүтін татар ұйышмаларыны бірге өрісті тұрған бір мигурға тиіс бүтінде бар шоңаттыры шығады енді біз барысында татарлар арасында түрлісі бар аның теге радикалды рақтар да бар мерені рақтар да бар түрлісі бар қатын қыздар да бар ешкер де бар но бір үшмаларға дейі шаларыны барысында тұтлайдырған шуайттырып бір ортақ бір тіл тауып сөйеші тұрған позиция ете тұрған бір ұйышмаларға тиіс. Нұмады тұрсағыз, ол бік ауыр, ортақтың тұрсағы, но шоңа біз тұрсаға тиіспіз.
Сізге қаршы шығушылар болмады, мәселен, милли мәдени мақтария?
Жоқ, қаршы шығушылар, бүгінгі күнде қаршы шығушылар болмады, но бәлке олар да, но біздің мақсатты біз қазіргі теге, Субханалла теге заманна түгіл қазір, біз бізді теге, өзі біз қысқарып ақырып үйірмейміз, біз ипілеп қана сөйлесеміз, ипілеп қана біздің позицияны айтамыз, оранға шығып, қысқарып, ақырып, жекіріп, тұрған бақытлар енді Субханалла ортта қалды, енді тарихта қалды.
Сіз айтыңыз, бүтін дүния татар конгресі білә мені ішілеуіне арттырға жинабыз дедік зіндей ме, мені сәбәтлері бұлдырға? Нешік сіз бірінші тәғдім, ейсе Қазаннан бірінші тәғдім күтесіз ме, тіге тек тұрғаннан ғана ол өзі де жайланып кетмес бейт, нешер керек бұй іш
үйін бар? Мен өзі біз шақыра, мен өзі бізді бар ғалибіз Қазанға, мен делегация, алар білен бірінші рәшіғаттан, Закиров білен, біздің Жағатар конгресі білен бір үстерге отырып, сөйлесіп оларға. Нәрсе бізге жетмей, нәрсе не бұл біздің халлар, мүнәсәбәтлер бек кейбәт түгіл бүгін күнде. Мен біргелеп сөйлесіп, Закировның да шақырға біз риза, біргелеп бітірге, бүтін кісілерінде шақырып, риза біргелеп сөйлесіп. Менімше енді мұнда бір зор, біздің бір дүнде де нелер жоқ. Негіз жоқ, мен шу айттырып, мінәсәбәтлер олама болға. Олама түгіл енді ол, мінәсәбәтлер сөндей сөздері
болға. Әмі өпкелер бар болай бит, Башқұртстан татарларының Закировқа мұны тігі заманнан
қалған? Өпкелер бар, ой, конкретне Закировқа өпке негәдір тігі ол тап. Сонға соқмаған татарлар, нелері енді біздің жетекшілері бар, сіздер негәдір ол біздің сонға соқмайды деп. Негәдір шуай, өпкелері бар алаңай. Нәрсәгә менә ул соңга сокмай ни алай икән, менә без аны бергә кирәк, безнең дә үзебезнең безгә дә бәлки аның ни бардыр, үпкәсе бардыр белән ди.
Яры, беренче эш булып, хәл нәрсә эшләргә җыенасыз инде? Менә ыша, хә бу конгресс татар республика конгресс татар ни тәшәген теркәләшәк беренче чираттаймы?
Беренче чиратта юристлар белән бергәләп безне министерство аша тіркеуге тиіспіз біргеліп, ана сайын деп міне өзіміздің планымыздың түсіпіз, ана сайын конкретный кадрлар міне біздің замдар керек бүтінде қазір направление бойынша жүруге керек, өзіміздің тактик мәселелер саясатқа кірмеске енді міне әйтуге керек тұруға, міне қайсы бір серкелер бар әлі міне сентябрь айында бүтінде
Сайлау
өте Башқұртстанда. Сайлау өте. Менім бүждене, мені біз қатнашмасқа тиіспіз. Бір недейді. Біздің татарлардың өзің мәнфаатлары бар. Ол біргене партияның ғана неіндегіне қолмай. Біз өзің шын үшін бізге деге конкретно біз бір позиция партияның біз өзі құплап шықмайыз. Біздің барысы бізге Бұл енді бір сегіз қарабыз біз неге.
Бұл неше сайлауда қатнашмасқа деген сөз ме енді үндеу көбік ме, ейсе ұйық ма?
Сайлауға қатнашқа біздің қадыр нелер бар, анда активистлер қатнаша. Мәлекен біз мені өзі біздің позицияны бетмеміз әшіп әшіп
әшіп әшіп әшіп
әшіп әшіп әшіп әшіп әшіп әшіп әшіп әшіп әшіп әшіп әшіп әшіп ә Андай біз мен шоңды саясатқа кірмейміз, чүнкі барысы да, Субханалла, бар партия қазір милли тегізілік аша ұқпайлар, патриоттар да, бүтін серкелер де шоңы үшін бізге андай мен уақытлы саясатқа кірмеске бізге. Анау, сағынан кейін не тәсірі башағы. Бізге енді біз конструктив рөвіште Бүтін партиялар білен де, хүкімет білен де шырға ішәбіміз бар.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшәр біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында еші өші 1 миллионын артық тұтар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұтқа бет ақса ұқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башка никогда не обижали.
С
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Владимир һәм Мария Шершовларның Көнчыгыш Кырымның хатире китабы истә тотуга сорала китабының Киров, ягъни Кырым татарча Ислам Терек район администрациясендә тәкъдим итү чарасы булмады. Тәкъдимгә җыелып килгән Кырым татарлары бу чараны үзде дияргә була. Мәҗлеснең җирле вәкиле Әкрәм Абдулватов белән Диләвар Усман сөйләште.
Владимир ве Мария Шершовларның Шархи Кырымның хатыра китабында Кырым татарлар алман баскынчыларынан эмегдашлык япканлары хакында сүргүнлүктү аклаган ве иле ахыры сахты маалыматтарга Кырым татар жемааты каршы чыгып бир сыра адымдар япты. Бу китапны изаатлаганлар арасында мәжлис катибиятынын катиби Заир Смидляев да бар. О, бу китап фашист гаилеринен суварылган ве онун муэллифлери жинаи жоопкарлыкка чекилмек керекдир. Не үчүн бюджет акчалары милләтләр ара мөнәсәбәтләрне козгамак өчен сарф этле деди Заир Смидляев.
Должна была презентация вот этой книги откровенно фашистского шовинистического толка, которая издана за деньги налогоплательщиков, в том числе и крымских татар, и в том числе издана на средства крымско-татарских предпринимателей, где крымские татары здесь обвиняются и способность фашизма. Здесь то, что приведено, оно, по-моему, еще хуже, чем сообщение ТАСС 87-го года. Прокуратура должна заняться. Почему бюджетные средства идут на разжигание межнациональной
дружбы? Бу мәҗлис катибиятының катибы Заир Смидляев иде. Белле олганы кебе бу китапта Кырым татар мәсьәләсе адлы 11 сәхифәлек бөлек бар ве анда Кырым татарлары белән баглы тарихи фактларга догры келмәгән тенденциоз мәгълүматлар берле диләр Кырым татар тарихчылары. Ислам Терек район мемориетының бюджеттен айрылган 15,5 гривняга 360 нузга тиражын чыккан бу китап китапханелерге, мектеплерге жеңг ветеранларның коранталары арасында дар катылачагы көздө тутула эди. Амма Ислам Терек район мәжлисенең рәисе Әкрәм Абдулватов бу мәсьәләгә җәмәгатьнең диккатын җилп эткән соң милләтләр ара мөнәсәбәтләрне козгаган китапның презентациясы да дар катылуы да тохтатылган. Бу мәсьәле буенча прокуратурага да мөрәҗәгать ителгәнне хәбәр итте Әкрәм Абдулватов.
25 июль көне олачак иде презентация, әлбәттә аны тохтаттык. Хәрәкәтләр япкан соң тохтатылды, әлбәттә. Чөнки бу китап безнең колымызга төште 2 көн әвелсе, бу презентациядан әвел. Онда көрген материал бекрызны өзімізден вывела нас из состояния равновесия. Чынки ол мадяқ шилер язылған о китапта.
Қын татарларына қаретлеген шилер язылған маңыз?
Онда бір оле бүлге бар. Крымско-татарский вопрос деген ши. Он 12 сайфеде язылған бек уюмаған, келішмеген, яман-яман шилер.
Ақиқатқа доғыр келе ме о шилер? Ақиқатқа доғыр келе ме?
Ақиқатқа асылда келмеген шилер. Әбетте бекім де бар.
Екінші жиян жәнкінде қырым татарлары алманларға қызмет еткенлер деген шилер язылған анда. Депортация сүргінлік анда ақылана, өле аңлашылар. Амана бу Шершовнен сиз көрүштүңүзмү, эмне дей?
Шершовнен көрүшмөгө о качаклап жүрө, больницага ята. Энди о көрүшү райгос администрациянын рейсинен ве райсоветтин рейсинен Иванов олар чагыралар, аны биз олар менен лахырды эттик. О көрүшмөдө мен ярамай болдум, мен хастам, мен 75 жашындаймын, мен жүрөгүм хаста.
Бу Гордеев
ма? Йок, Шершов. Шо, язган адам 75 яшында хар. Энде козерым корми, мен хастаханеге ятарым деп, качаклады. Эвне барды корреспондентлер, ачмады хапысын, йок эвде. Мана, бүгінде тада сабадан корышты, энде...
Кимден корышты?
Администрацияда Гордеевнен, райгосабменове, райсовет Ивановнен. Бізден корышмеді, о корышуны лафеты декетлер, оле Рефик историк Ахмечтен, Мили Меджистен ве мен көрші декедік. Мына бұрсы күні шокуным кесмек үчін бұ китабын дағылмасын тоқтатмақ үчін бір көрішме япа жақ едік. Ондан разылы барлык алачак эдек. Ога переговор япытылар райгосадминистрациянын рейси ве райсоветтин рейси.
Менен битти бул?
Бул маселе бүгүн битти. Энди бир сүгүнгө саатын кестилер, аман бир сааттан соң телефон ачып, тада ярамай экен, больницада ятай экен. Энди бу корушу бир аптага сүрүлөдү.
Бу корушуда эмне апачак оласыз сиз? Ондон корушуда
бу корушуда биз тыймыз жакшылык менен судсуз, алекетсиз митингдер жапмайык деп судка бермейк о хартны деп о главаны алып ташласын китаптан. Переиздательство. Онда чунки 500 сайфелик китапта чок жакшы шилер, соядлар койде негадар кырым татарларда чок араларында жеңке кеткен адамдардын соядлары жазылган. Ве чок оле материаллар. Аман ошо глава Крымский татарский вопрос 10-12 сайфе, о бир яккас бир шиги сыкмаган шилер жазылган 10-15 сайфесинде.
Я мына бу Гордеевнен корушуңуз, о не апа, не деди сизге?
Гордеев о китабын биринчи сайфесинде он фото сүрөтү ве яза как бы презентация эте о китабын бек жакшы китап экен, чок чалышкан, более шилер жазган ве депутат автономной республики Крым, Верховного совета автономной республики Гордеев деп кол койгон.
А параны ким айырды?
Параны айырды.
Район бюджетин.
15,5 район бюджетинден айырылды. 15,5 350 китабын фиаты экен. Чүнчү бүгүн көрүшмөйден мага хабар айттылар, сен ол параны кайтар, биз разы дүгүлмүз гонен деп. Оле лав олган. Эпси тешкилиятлардан, мезлислерден, кой мезлислерге мурачатта дин жеметлерге япып, оларда путун хырымга президентке чик эпси инстанцияларга язып башлажамыз. Чунки бо олеши индемесек олмаз. О да файда этмесе, энді мен белесем адамлар путун райондан ма хабер келе, сорайлар адамлар, энді бір митинглер нелер япма керектор эбет. Чунки башка кажа яхшыча бул маселе чезилмеек.
Зинаты боюнча инженер техник болгон Мария Шершова кырым татарларынын ачууланганларын ерсиз ве адалетсиз деп саяп. Олар керчекни танымага истемейлер, онун үчүн миллеттер ара маселесин көтөрөлөр. Олар биздин китапта болгон тарыхтын билингенин истемейлер. Олар өзлөрүн аклап уламазлар, деди Мария Шершова. Киров райсоветинин рейси Михаил Иванов Владимир Шершов менен көрүшүп, Эрбер милетте коллаборационистлер олды, олар эписи жазаланды, оларны кимсе акламай дегенине өзүнү улке шынас этип таныткан Владимир Шершов, мен бу китап менен кырым татарлар фашист баскынчылары тарапында жеңилешкенлерин танымага мажбур этежек улам деген. Шунда кайд этмели китапта атта совет разведчицасы Алими Абдиннанова оккупантлардын жардымчысы этип көрсөтүлгөн. Алеме Абдиннанова ise фашистлер тарапынан вахшилерче өлтүрүлдү. Караманлыгы үчүн о Кызыл Байрак орденинен өлгөндөн соң тагдырланган эди. Ону фашистлерге саткан Стася Гуляченко болду. İşte bu kitap etrafında dava devam edeceğini farz etmeye mümkün. Kırım Tatarlarını böyle şekilde gösterген алар Кырымда сирек дегил. Эми буну Birleşken Milletler Teşkilatının kurumlarında da tanıyorlar. Birleşken Milletler Teşkilatının İnsan Hakları Boyunca Komiteti Kırım Tatarlarına karşı nefret kozgalığını toktatmak için resmi Kiev'ni çareler körmege çağırdı. Bu akta 26 Eylül'de komitetinin 18 eksperti yapan maruzasında kaydettili. Ukrayna'da Romalar yani Çingenelerge ve Yigova şahatları dinine mensup olganlarga kozgalgan nefretke de karşı çareler körmege çağırdı Kiev'ni bu komitet. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu 30 июльде күчүк ажылыкка жол тутту. Истанбулда мажилис рейсине Истанбул Кырым Татар Меркезинин рейси Жилал Иштен мажилисинин Түркиядеги векили Зафер Каратай каршыладылар. Шу күнү акшам саат 21:00 Мустафа Жемилоглу ве Киевдеги Кырым Татар жемиетинин рейси Аслан Омер Кырымлы Жиддага учтулар. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азаттык радиосунун бу ярты сагатлык тапшыруу ИРШ'нда кабатлана, урматтуу тыңдоочулар. Биздин шираттагы тапшыруубузду эртеге Казан убакыты менен кечке 7:00 тыңдагыз. Бизди тыңдагыз, укагыз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз ozatlyk.org. Азаттыктын татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Ол Сукырмаш болду, сау болуңуз.